Milí posluchači, za malou chvíli usedne v křesle pro hosta do domu Jiří Vejvoda. Původně tlumočník a překladatel, novinář, který už v 80. letech připravoval do Mladého světa rozhovory s hvězdami typu Eltona Johna nebo Tiny Turner. Samozřejmě ale také moderátor slavné Kávy u Kiše a také dříve šéf stanice, ze které právě teď budeme vysílat z dvojky Českého rozhlasu. O tom, jak vypadá mediální svět na vlnách, i o tom, jak je na tom dnes klasická hudba v médiích, o tom všem si budeme za malou chvíli povídat s Jiřím Vejvodou. Milí posluchači, dnešním hostem do domu bude muž, který dokládá, že na počátku bylo slovo. On se na počátku stal tlumočníkem a překladatelem. Později rovněž bylo ve hře slovo, to když byl novinářem. A když do Mladého světa v 80. letech připravoval rozhovory s hvězdami typu Eltona Johna či Tiny Turner, protože jim rozuměl, na rozdíl od ostatních. Z Československé televize ho znáte jako moderátora a například ředitele Mezinárodního televizního festivalu Zlatá Praha. Z Českého rozhlasu vám určitě utkvěla jeho Dobrá jitra nebo Hovory z Lán s Václavem Havlem či slavná Káva u Kiše. Možná znáte i jeho knihy, třeba tu první, Antologii světových písničkářů Víc než jen hlas, anebo knížku rozhovorů s československými hvězdami roku a popu, která se jmenovala Nárok na rok. Byl šéfredaktorem stanice, ze které právě vysíláme. Už pár let je tiskovým mluvčím Rady Českého rozhlasu. A v loňském roce se prošel napříč celým světem a všude ho zajímalo jen jedno. Co vysílá svět? Jiří Vejvoda, mým dnešním hostem, přeji hezké dopoledne.
Dobré dopoledne a díky za pozvání, Martino.
Jiří, ty jsi lingvista a stal se jím hned vlastně na počátku tvé pracovní kariéry. Řekni mi, co se dá z jazyka dozvědět nejenom o člověku, ale hlavně o národu?
Velice mnoho, protože jazyk, to, jak mluvíme, je vyjádřením našeho myšlení. To je docela jednoduché. Takže já, když slyším někdy nebo čtu něco na Facebooku nebo na Twitteru, tak trpím, protože si říkám, to není problém úst, ale s prominutím mozku. A někdy i mozku celonárodního.
A když se podívám na cizí jazyky, tak co jsi se třeba o Francouzích dozvěděl z jejich jazyka?
Přesně to, co jsem si pak ověřil při tom přímém kontaktu, že jsou velice šarmantní, diplomatičtí, užvanění a že je toho všeho moc. Včetně slibů, které nesplní, vesměs.
A co se dá dozvědět z češtiny, pokud se dá takto posuzovat rodný jazyk o nás?
Já si myslím, že se dá dozvědět o tom, že jsme v zásadě velmi kultivovaný a aspoň byli jsme docela vzdělaný národ.
Když se podíváš na to, kam se jazyk vyvíjí, většina jazyků se vyvíjí ke zjednodušování. Znamená to, že i myšlení se stále zjednodušuje?
To už by bylo na další úvahu s někým, kdo je skutečně jazykospitcem, ale asi nebude náhoda, že v tom minulém století se esperantem nového světa stala angličtina, jednodušší, taková krabičková, jak já ji říkám.
Jazyk barbarů.
Protože přece známe to úsloví, že peníze mluví, money talks, a musí mluvit stručně, aby se rychle množili.
Milí posluchači, řeč bude dnes nejen o řeči, o médiích, ale také o jednom velmi pestrém životě, který není naplněn jen slovy. Vy se můžete ptát na dopoledne@rozhlas.cz. Milí posluchači, mým dnešním hostem je tlumočník, překladatel, novinář, esejista Jiří Vejvoda.
To všechno postupně, prosím, ne najednou.
Já vím,
už jsem dlouho na světě.
A když říkáš postupně, tak já jsem našla, že před rozhlasovým mikrofonem si poprvé stál v roce 81 omylem, protože tehdy na soutěži Intertalent si tlumočil v tehdejším Gottwaldově a tehdy k tobě přistoupil Ota Nuc, tobě tehdy neznámý a požádal tě, zda můžeš pro Československý rozhlas přetlumočit rozhovor. A tak to tehdy začalo.
Jednak ta dáma, které jsem tlumočil, byla strašně krásná.
Z Jamajky.
Jamajská zpěvačka Precious Wilson, ale neustále s ní byl její partner, takže to bylo neprůstřelné. Ota přišel a stal se mým rozhlasovým osudem, protože Ota Nuc mě naučil v podstatě všechno o rádiu. A tehdy, když jsem mu tedy přetlumočil to, co slečna Precious povídala, tak on mě naštval můj ambicioznost tím, že říkal, přijďte někdy do rádia k Mucháčku, vy máte pěkný hlas. A já jsem si říkal, já ti ukážu, že mám taky mozek, ty. No a tak jsem vkročil do rozhlasu.
Jo.
A jako všechno podstatné v životě se to odehrálo náhodou.
A to je krásné, teď, jak jsi to řekl, tak se mi vybavila ta hláška z Ďáblova advokáta, ješitnost je můj nejoblíbenější hřích a ona může být i velkou hybnou silou.
Samozřejmě.
Když jste pak s Otou Nucem navštívili, nebo respektive vás navštívili v kávě u Kiše na 600 hostů téměř za ta léta. Řekni mi, je někdo, kdo ti proklouzl mezi prsty? S kým jsi spřál povídat a ono to nevyšlo
Určitě.
Ani v těch několika stovkách?
Určitě, protože někdy se tak dlouho nedokázali sladit podmínky, až ten člověk třeba odešel někam na jiný svět. To se prostě stalo. A mně se tohle stalo i při cestách s Václavem Havlem po světě, kdy já jsem přiletěl s nimi, s tou partou vládní a prezidentskou třeba do New Yorku nebo do Toronta a strašně jsem toužil se potkat třeba s panem Steinbachem, co psal o Čapkovi a léčil ho, že? No a nešlo vystoupit z té vládní kolony, nebo v Torontu, Pucholt. No, takové věci člověku uklouznou, ale prostě asi to tak má být, protože zase přijdou jiná setkání. Třeba s tebou teď.
Přijdou jiná setkání, přišla, bylo jich mnoho a každý moderátor má svoji krabičku se svými démony jako hosty a samozřejmě s těmi, na které vzpomíná velmi rád. Když se podíváš do obou krabiček, koho v nich najdeš na první dobrou takzvaně?
To je první, o které se mi dodnes zdá, najdu jednoho nejmenovaného vědátora, který přišel k nám právě s Otou Nucem jako host. Asi půl hodiny před vysíláním zhruba jsme si řekli, jaká témata bychom chtěli pokrýt v tom hodinovém vysílání a on se těsně před vysíláním omluvil, že si odskočí. Dobrá, to je v pořádku, ale už jsme měli začít a on se nevracel, tak já jsem vtrhl teda na tu toaletu tady v rozhlase pánskou. Nebyl. My jsme zoufale improvizovali hodinu. Rychle se ten, kdo zrovna nemluvil, přinášel pásky s archivem, že tehdy před rokem jsme vážení měli toho a toho úžasného hosta. No, nějak jsme se tím probrodili a pak voláme domů tomu člověku, co se děje a on byl doma. On jako vědec, který pořád myslel na něco jiného, si prostě ulehčil a šel domů.
Aha, tak.
A bylo. Tak to je teda dodnes moje hrůzná historka. No a ty úžasné historky, asi bych byla velká spousta, ale zaujal mě třeba Elton John, o kterém jsi se zmínila, s kterým jsem strávil v Praze 2 dny, když přijel inkognito jako tehdejší majitel fotbalového klubu FC Watford. A seděli jsme v hotelu v Davicích, jak on se tenkrát jmenoval, ten hotel.
Takový ten Internacionál.
Internacionál v restauraci, kde bylo jinak 80 Kazachů v čepičkách. A Elton John pokorně si se mnou s fotografem 2 hodiny povídal, protože on tam byl inkognito. A když pak přijel na koncert, který se při této návštěvě dohodl, tak už to byla hvězda, s nikým nemluvil.
Ale to byla 80. léta, kdy my jsme tyto lidi nedokázali si ani představit, že skutečně jsou z masa a kostí. To muselo být opojné, mít je pro sebe.
Bylo. A mě to naučilo ještě jednu věc, kterou jistě taky znáš, že když je někdo opravdový velikán ve svém oboru, tak je naprosto normální. A mě od té doby, když někdo průměrný začne s prominutým prudit a přijde o 20 minut později a neumluví se a neumí se chovat, tak já se otočím a jdu pryč, to si říkám, vyřeš si své problémy beze mě. Naschledanou.
Naštěstí i těch, o kterých jsem mluvil, je šlakovitě málo, avšak jsou.
Kdybys byl králem a mohl mi dát jen jakoby darem svoji zemi čistá.
Milí posluchači, mým dnešním hostem je Jiří Vejvoda, bývalý ředitel této stanice, ale především novinář a člověk, který miluje klasickou hudbu a miluje rozhlas. My jsme si, Jiří, před chvílí povídali o tom, že ty jsi v 80. letech, jelikož jsi byl jazykově vybaven, dělal rozhovory a setkával se s lidmi, o kterých my jsme jen tušili, že třeba existují, když někdo poslouchal třeba Radio Luxembourg. Ale řekni mi, když vám v roce 2002 vzala ta první velká voda rozhlasové pásy, které měl Ota Nuc v bytě.
Doma v Karlíně.
V Karlíně.
Na Invalidově.
Ano, na kterých byly ta léta kavárny u Kiše. Řekni mi, rozvažoval jsi tehdy nad tím, jak velmi je ta práce pomíjivá?
No nad tím já uvažuju neustále, protože teď mám třeba v bytě řemeslníky na rekonstrukci a já jim závidím, že po nich zbyde ta pěkná obkladová stěna. Zatímco to, co děláme my, prach foukneš a druhý den to není. Správně si říká, není nic staršího než včerejší noviny. Ale jestli dovolíš jednu odbočku, úplně na začátku toho našeho povídání si řekla, že na začátku teda mého života bylo slovo, ne, byly noty. To ti bude blízké. Já jsem uměl dřív noty než písmenka.
Ty jsi chtěl být dirigent.
No jistě. Uh-huh. Pak jsem poznal, že to nebude to pravé ořechové, ale protože jsem miloval Boba Dylana a strašně jsem chtěl vědět, o čem zpívá, tak jsem začal dřít ty jazyky a jak říká tuším Zimmermann, výsledek se dostavil, zkazil jsem si oči.
Ale to mi vysvětluje, proč, to jsou dvě věci, proč hned kniha antologie světových písničkářů Víc než jen hlas.
S Františkem Novotným, abych ho pojmenoval.
Ano, s Františkem Novotným, dobrá jitra, velmi dobře ho znáte, milí posluchači. A kromě toho také ta kniha zůstala, ta je tady. To není ta odfouknutá práce.
Dá se tím podložit nábytek, když vaklá, ano.
A když se podívám
Já jsem velmi střízlivý. Teď to není falešná jakoby skromnost, to já nenávidím, že to je většinou hraná, ale uvědomuju si relativitu věcí.
Ale knihy tady jsou a lidé se k ním vracejí a ta antologie je skutečně obsáhlá, ale proč, když ty jsi takovým milovníkem klasické hudby, pak jako další vznikly rozhovory s rockovými umělci nárok na rok?
Já mám z každé hudby rád něco. Tedy poměrně komplikovaný vztah mám k dechovce, to se přiznám. Ale jinak mě z rockové hudby fascinuje mnoho a z klasické hudby mě nebaví mnoho. Já si opravdu vybírám a pro mě důležité je, jestli to osloví tu, možná to bude špatně pochopeno, ale tu živočišnost ve mně. Jestli to ve mně něco probudí. Já si můžu přečíst knihu o tom, že Mahler nebo někdo je úžasný, ale když mě neosloví, no tak já o přestávce jdu domů. Já jsem v tomhle tom naprosto nemilosrdný.
A když se podíváme na to, co tě oslovuje, tak nárok na rok už vznikl a ty jsi dělal také rozhovory třeba s Jose Carrerasem nebo s Plácidem Domingem, ale kniha nevznikla.
Placido Domingo, to je možná jedna drobná, krásná minihistorka, když se chystal 20. jubilejní Česko-Krumlovský festival, to bude mít 25, tak bylo nějak víc penízku a poslali mě se štábem předtím natočit s Domingem rozhovor na kameru do Paříže, kde on zkoušel. Natočili jsme rozhovor, který mimochodem byl zajímavý v tom smyslu, že on přišel, sedl si a já jsem z jeho tváře četl, všichni se mě už na všechno stokrát ptali, tak já to ještě jednou přetrpím. Jediné téma, které ho zaujalo, jestli se rodiče dočkali jeho slávy a tam ožil. A pak, proč to vyprávím, jsem měl ještě jednu prosbu. Maestro, prosím vás, mohl byste namluvit kratičký spot Těším se do Českého Krumlova. Zajímavý je, že člověk, který má takový sluch, to neřekl a pořád říkal děsím se do Českého Krumlova. Já jsem říkal, maestro, one more time, please. Děsím se do Českého Krumlova. Nenatočili jsme.
Tak možná stálo za to nechat jenom do Českého Krumlova. Když se podíváš na všechny ty české hvězdy, významné lidi v politice, když jsi byl pravidelným doprovodem těch cest, třeba Václava Havla.
V roce 90.
Ano. A když se podíváš na rockové hvězdy, když se podíváš na operní hvězdy, mají všechno tito lidé, kteří to někam dotáhli přeshraničně, abych tak řekla, mají něco společného? Je tam nějaká vlastnost, schopnost, která by se dala určit, že je mohla do těch výšin katapultovat?
No samozřejmě je to láska k tomu, co dělají. Nedělají to v první řadě pro peníze, ty přijdou až potom. A když se někam dopracují, tak znají svou cenu, ale nejsou pyšní. Jakmile je někdo pyšný, tak prohrává. protože ztratí tu schopnost sebereflexe. To bych řekl, že je to zásadní pro tu globální slávu. Mimochodem, pan Svěrák jednou poradil docela dobře českým hercům, když nosí nos moc nahoru, jeďte dopasovat, tam už vás nikdo nepozná. Takže pro ty globální je tohleto. Cítíš z nich to zdravé sebevědomí, ale necítíš tam píchu. Tu, kterou cítíš ze spousty politiků druhořadého významu. Lidi, po kterých za 5 let nikdo neštěkne, ale oni teď mají ty své platy a ty své asistenty a myslí si, že jim svět padl k nohám. No, nepadl.
Dopoledne zavináč rozhlas.cz.
Jenny, probudilo nás more.
Jiří Vejvoda, novinář, lingvista a také moderátor, hostem dopoledního vysílání.
A taky psovod a pozorovatel světa a náruživý spáč a vůbec.
A také plavec.
A také, ano.
Psovod, stále ještě tě vodí tvůj pes na procházky?
Je to tak, já předstírám, že vodím jeho. Jeden můj známý, ti mají jako celá rodina nějakého obrovitého psa a ten říká, my jsme podobně, jako to mají lyžaři a cyklisti, my jsme jeho servisní tým.
Nehrající kapitáni. Ani ne kapitáni. Jiří, ty teď tou odbočkou si mě ano. chtěl odvést od těch oficialit a chtěl říct, co všechno děláš, čím se v životě bavíš. A já myslím, že to, co tě zajímá, baví, se dá také dobře vysledovat z titulů tvých knih. A ta poslední, kterou tady máme, Co vysílá svět, mě nesmírně inspirovala, protože ty si zmapoval během asi 5 let vysílání veřejnoprávního rozhlasu a rozhlasů vůbec asi ve 100 zemí. To si je všechny navštívila nebo jen na vlnách?
Ne, vůbec ne. Samozřejmě, že díky internetu a díky poslechu. Jenom velmi rychle, jak a proč to vzniklo. V určité komplikované situaci mého života, co se práce a výdělků týče, se objevil kamarád, jak už to bývá, šéfredaktor týdeníku Rozhlas, pan doktor Pokorný, a řekl, co kdyby si, když máš teď víc času, pro nás zkusil psát nějaký seriál o tom, jak se vysílá různě po světě. A já jsem kývl a pak jsem se lekl, jako, a budu to umět? A vlastně mi to dalo, Martino, nejkrásnější zážitky mého života, protože přes internet dneska nachytáš všechno. Znamená, najdeš si Jihoafrické rádio, přečteš si o něm, co můžeš, posloucháš a i kdyby tam nemluvili anglicky, tak přece jenom jako rozhlasačka vytušíš, jakou to má úroveň, jestli to má rytmus, jestli prostě tam nejsou základní chyby v tom vysílání. A pak si v neděli odpoledne koupíš Jihoafrické červené víno, pustíš si Jihoafrické rádio, kde mají 2 hodinku gospelu a seš tam, seš v Johannesburgu. Takže vlastně to, že jsem nakonec o tom vždycky napsal článeček, bylo až to poslední z té rozkoše. Léta plynulá, článečky se vršily a vznikla z toho knížka, já mám z ní sám velkou radost. Je to určitá etapa mého života.
Musím říct, že opravdu je inspirující a doporučuji ji posluchačům, ačkoliv třeba nejsou profesionálové, tak toto je tak zajímavé mapování a takový rozhlasový cestopis, že tam mohou najít mnoho inspirací. Přesto by mě ale zajímalo, protože zrovna když jsi řekl Jižní Afriku, tak tam samozřejmě je oficiálním jazykem angličtina. Určitě jsou některá vysílání také v jiných řečech, v afrikánštině a podobně, ale některé země jejich jazyk opravdu nezvládáš. A dá se opravdu i z toho poznat, jaký ten rozhlas má charakter?
Samozřejmě do určité míry, pochopitelně. Ale přece jenom znovu se odvolávám na to, že člověk má dneska 35-letou rozhlasovou zkušenost a když si na internetu přečteš, o čem je ten feature, který vysílají Němci, já jsem s němčinou relativně na štíru, a pak slyšíš, jaké zvuky jsou tam zaznamenány, jak jsou smíchány, jaká hudba je tam v projížděčkách použita, tak si uděláš dost velký názor. Za předpokladu, že na tom internetu si si přečetla ta fakta kolem, jinak by si byla ztracená, ale dá se to.
A poznáš z toho éteru také, jaký třeba, jaká je atmosféra ve společnosti. To, že třeba Vlámové z Valony toho mají opravdu pramálo společného. Jde to všechno vysledovat a vyposlouchat?
No, jde to vysledovat za té okolnosti s proměnutím, že se obecně hodně zajímáš a že si pořád ty střípky zasazuješ do nějaké své mozaiky, která může být mylná. někomu by se nelíbila, někdo mi na ní útočil zprava, někdo zleva, ale ona je tvoje a nenech si ji vzít.
Já vím, že ty jsi kdysi citoval výrok Sutí ohledně rozhlasu. Mm-hmm. A jaký ty máš první pocit, když slyšíš slovo rozhlas, když otáčíš tím knoflíkem nebo ho mačkáš?
No, pro mě je to kamarád. Já jsem měl to potěšení poznat i práci v televizi, které si hluboce vážím, ale pořád jsem přesvědčen, neřeknu nic originálního, že rozhlas je více o obsahu. Protože to, co ty dobře znáš, někam tě postaví, ty chceš něco říci a říkám, no moment, špatně nasvíceno, jděte o kousek dál. A tu nohu, a nakonec vlastně ty si uvědomíš, že skoro je jedno, co řekneš. Jenom jestli máš tu nohu správně, jestli tě nasvítili dobře. A to mě trošku jaksi brzdí od televize. Ten rozhlas, i třeba to, že my si můžeme tady povídat hodinu, je neuvěřitelná věc. Takže pro mě je to, říkáme to banální označení, ale je to přítel.
Milí posluchači, můžete se ptát za malou chvíli. Jiří Vejvoda zodpoví vaše otázky, a to na adrese dopoledne@rozhlas.cz. Jiří Vejvoda, hostem dopoledního vysílání. Ten Jiří Vejvoda, kterého znáte z Dobrého rána, ten Jiří Vejvoda, jehož moderování vidíte na mnohých oficiálních a velkých koncertech týkajících se klasické hudby. Ten Jiří Vejvoda, jehož knihy máte možná ve vaší knihovně. Možná i tu, kterou překládal More Than Just a Game. Je to kniha, kterou vlastně věnoval nebo přeložil Nelsonovi Mandelovi a ani ne tak jemu, jako spíše jednomu konkrétnímu příkladu, kdy vlastně na Rhode Islandu, tehdy, kde byl...
Ve strašlivém vězení,
kde tehdy Nelson Mandela byl, tak si ti vězni prosadili, že mohou hrát fotbalovou ligu v Jižní Africe. A mě by zajímalo, Jiří Vejvodo, protože víme, že ty otázky ohledně Jižní Afriky jsou diskutabilní, stejně jako sama postava Nelsona Mandely. Co tě na tom příběhu právě tak dostalo, že si to překládal?
Protože já mám rád fotbal, já se omlouvám.
Takže fotbalista, žádná lidská žádná ikona, žádná politika.
Blížilo se mistrovství světa v Kopané 2010 v Jižní Africe a v BBC, které já poslouchám, byl rozhovor o této knížce a já jsem si říkal, to je neuvěřitelný, že oni si vymohli ve vězení jako výhodu čutat. Vzbudilo to tam v tom vězení mnoho protitlaku, nechtěli jim to dovolit a oni si tím vytvořili si tam vězeňskou ligu, zapisovali si to a pomáhalo jim to přežít. A tenhle příběh mě fascinoval, tento výsek i Mandelova života, jakože to, co se dělo pak leckdy v té politice, jeho politice, je mi často dosáhl z duše odporné. Ale tento výsek, kde jsme hluboce v 50. letech a to klukovství, které zvítězilo i v okovech, když to řeknu pateticky, to byl ten příběh, který mě fascinoval.
Tak fotbal je zatím. Já vím, že ty jsi tam byl i na mistrovství, které bylo v Cape Townu v Jižní Africe. A ty sám hraješ fotbal?
No teď už ne, samozřejmě. I když občas se poštichujeme s Ondrou Vetchým, kdo líp střílí levou nohou. Ale čím dál se radši dívám, nebo se jdu osobně podívat na ten třetí přebor někam, protože je mi odporný ten biznis a ty miliardy kolem toho vrcholného fotbalu a cítím svým dlouhým nosem, že tam, kde jsou miliardy, mohou být i podvody.
To tak nějak většinou kráčí vává.
To skutečně chce velký mozek, aby člověk si toto uvědomil. Takže to mě přestalo bavit o tom velkém fotbale, ale ten malý mám rád.
Když se podívám na všechny ty knihy, o čem by si ještě knihu chtěl napsat? Protože vlastně každý výsek tvého života, který tě nějak zajímá, byl svým způsobem korunován knihou.
Já mám rozepsanou knížku pro svoji dceru, protože vzhledem ke svému věku je celkem jasné, že až ona se začne hodně o svět zajímat, tak já tu nemusím být. To se může velmi snadno stát. Ostatně to se může stát každému. Autonehoda může přijít zítra. Já se vztahuju teď samozřejmě ke svému věku. Nicméně já dlužím svým rodičům knížku o jejich době a ne jejich životech, ale znáš to, Kundera říká, román je to, co neposuzuje, co potěžká různé osudy a nechá na čtenáře, aby rozhodli. A já jsem si zjistil, asi jako každý, že za života rodičů jsem se jich na spoustu věcí zapomněl já pitomec zeptat. Teď se dopátrávám, zjišťuji, jak by řekl básník Holan, že ty jejich obyčejné životy byly fascinující právě proto, že byly obyčejné, a ten román mám rozepsaný.
A tvůj život je, dá se říci, trošku neobyčejný. Jejich životy byly obyčejné. Řekni mi, myslíš si, že můžeš z toho jejich života abstrahovat pro sebe to podstatné? Je to gro pořád stejné?
Je, samozřejmě. Pokud možno neškodit, to je celé. Samozřejmě, že každý z nás za života někomu nechtěně ublížil, ale nesmíš ubližovat chtěně, protože se ti to vrátí.
Co ještě bylo tak fascinujícího na obyčejném životě tvých rodičů?
No, oni prožili strašně těžké chvíle, které já jsem i v mládí zaznamenal. Ta 50. léta u nás v rodině byla velmi krutá. A přestože měli své spory a byl to každý z nich úplně odlišný člověk, tak v těch těžkých chvílích se podrželi. A mimochodem, když já vzpomínám na své dětství, já vůbec nevím, co mi jako doporučovali. No, otec ten byl nad věcí, ten nedoporučoval, maminka zase doporučovala pořád, takže jsem jí neposlouchal, ale důležitá byla atmosféra v té rodině. Jak se k sobě chovali, jak reflektovali svět, když to řeknu teda vznešeně, jaké měli názory, jak při sobě stáli, když byly těžké chvíle. To je to, co mi dali do života. Ne ty rady, ty jsem jako fracek zahazoval pod stůl.
Milí posluchači, mého dnešního hosta, překladatele, moderátora, novináře Jiřího Vejvody, se ptáte zhusta, proto položím vaše otázky. Posloucháme reprízy Kávy u Kiše. Neuvažuje pan Vejvoda či Český rozhlas Dvojka o pokračování s některými hosty po 25 letech, Krpálkovi z Ústí?
Zdravím do Ústí. Neuvažuji, protože bez Oty by to nebylo ono.
Už ani sám bys do toho
nešel. To už vůbec ne.
To museli být dva na jednoho, samozřejmě.
A s někým jiným, to prostě by nemělo ten půvab. Věci v životě začínají a končí.
A tato, myslí si, že už je definitivně uzavřená?
Určitě.
A nechybí ti to?
No, chybí, samozřejmě, mě chybí Ota jako takový, ale prostě nedá se nic dělat. Vzala si ho ta mrcha.
Když se bavíme o lidech z rozhlase a o rozhlase, řekni mi, a teď zase možná budu chtít něco patetického, něco vznešeného, anebo úplně obyčejného, ale když přicházíš do budovy rozhlasu, do té budovy, kterou kráčely dějiny, historie, události, lidé, cítíš to tady, anebo už je to vlastně budova, příběh, který žiješ a nemá cenu se při každém vkročení nořit?
No, já to tady cítím, ale právě proto si někdy říkám, jestli sem ještě patřím. Jestli ne. Už nejsem takový ten živý inventář na odstřel.
Ne, ty jsi v jednom rozhovoru pouze říkal, že ti jedna dramaturgině rozhlasu pro mladé říkala, že může moderovat i starší člověk, ale nesmí vzpomínat. Nesmí vyprávět své historky s Jonesem nebo něco podobného. Myslíš si, že to tak skutečně je?
Ne.
Ty přece se chceš ptát svých rodičů a už nemůžeš. Budem vyprávět historky? Tady píše Hana Brotnáková. Velký pozdrav panu Vejvodovi. Je to člověk, který patří mezi mých top ten, mezi rozhlasovými osobnostmi. Dopřávám si jen novoroční koncert z Vídně, a to je málo, protože jiné rozhlasy příliš neposlouchám a moc mi chybí na vlnách rozhlasu. Kdy je možné ho poslouchat?
Já myslím, že nikdy, pokud nejde o reprízu, protože teď mám tu čest a to potěšení působit v Radě Českého rozhlasu, což je jakýsi kontrolní orgán, a já tím pádem zde nemohu vysílat jako moderátor. Mohu laskavě přijmout pozvání od lidí jako si ty, toho si vážím, ale to je tak všechno.
Takže ty všechny dotazy, kterých je tady skutečně mnoho, zdali bys neuvažoval alespoň o návratu do dobrého rána a podobně, tímto jsme odpověděli.
Všechno, co začíná, taky končí, i má činnost v Radě, a pak se uvidí.
Když se podívám na to, jakým způsobem teď žiješ a čemu se věnuješ, řekni mi, kromě toho, že píšeš knihy, noříš se do své vlastní historie, máš malou holčičku, tak co je základním takovým motem, když ráno vstáváš a říkáš si, co s načatým životem, co budu dnes dělat?
Tak já pořád bych potřeboval víc času. Od lidí, kteří se nudí, bych ho koupil. To je první věc. Druhá věc je, že se nestydím za svůj věk, že nezatahuju bříško, když poznám mladou slečnu, a tím chci říci, že žiju adekvátně tomu, kolik mi je. Některé věci už nezvládám, ale většina je mi jich fuk a cítím takový ten příjemný nadhled nad životem.
Nadhled. Mm. Dal bych si trochu toho nadhledu.
Je to strašně fajn pocit.
Co by sis ještě přál, Jiří? Co by si chtěl zažít?
To je velmi snadné. To přijde samo od sebe. Já bych si přál ještě dlouho být zdravý a pak rychle umřít.
To není málo.
To já vím, že já jsem odvážná hračka. To by si asi přál každý, co?
A to znamená, že vlastně se tvé přání vůbec netýkají ještě nějaké práce, nějakého odkazu, nějakého vzkazu, nějakého zážitku?
No, takhle já o sobě pateticky neuvažuji. Já se snažím žít slušně, neubližovat, dělat svou práci a jestli po mně něco zbyde, to ať posoudí jiní.
Zbydou v každém případě knihy, zbydou i rozhlasové pořady. Ke kterým ty se nejraději stále vracíš? Ke knihám i rozhlasovým pořadům?
Jako obecně nebo z toho, co jsem směl napáchat?
Vyber si, co chceš.
Obecně? No, já se obecně pořád vracím k těm, myslím si, neocenitelným dialogům v Kávě u Kiše. To si myslím, že byl můj rozhlasový vrchol. Vůbec Nehovory z Lán, to je na další debatu. Čili Káva u Kiše a novoroční koncerty z Vídně, ke kterým jsem neobyčejně přirostl. Představ si, že 22 let už si neumím představit nový rok bez tohoto přenosu a bez té noblesy a bez toho úžasného hudebního zážitku, kterým pro mě začíná rok.
Myslím si, že to nelze ti než závidět a pokud je pravda, že jak na nový rok, tak po celý rok, tak ty ho začínáš vpravdě důstojně. Jiří, moc ti děkuji za návštěvu, díky za tvé knížky, o kterých mnozí lidé píší, že je mají v knihovně a děkuji ti za to, že máš nadhled.
Díky za pozvání.
Milí posluchači, vám děkuji, že jste se mnou strávili celé dopoledne. Zítra se na vás těší Táňa Lekešová spolu se zpěvačkou Klárou Vitiskovou, která vystupuje se skupinou Toxic. Já se na vás těším opět v úterý, v Kupředu do minulosti. No a jinak, mějte se hezky a něco pro to dělejte.